Dober večer, otroci. Ana je učenka drugega razreda. Njen najljubši kotiček v hiši je kopalnica, obložena z vijoličastimi ploščicami, z nekaterih pa sije veselo sončece. Sonce je Ani všeč, zelo všeč, tudi pogovarja se z njim, kliče ga, če ga le dolgo ni. Vošči mu dobro jutro, zaželi mu lahko noč. Zato ji je kopalnica tako všeč, pa še nekaj je, v kopalnici je veliko ogledalo. Ana pa bi rada hitro odrasla. Pred ogledalom se ji to posreči, da hitro zraste, ji pomagajo mamini čevlje z visoko peto, obleče njeno najlepšo obleko, natakne uhane, namaže si obraz, v naročje vzame svojo punčko Matejo, pogleda se v ogledalo, veselo vzklikne: "Seveda, zdaj sem odrasla." To se ji zdi tako lepo, da še dopolni: "Očarljivo je, sončno, očarljivo." Res pa je, da Ana vsak dan skrbno pospravi kopalnico, pomiva, drgne, briše, gladi, vse se sveti. Sama kupuje kalodont, šampone, milo. Rada ima mila s posebnim vonjem. Pred dnevi je v trgovini odkrila močno dišeče milne kroglice. Zavite v prosojen papir, na njem pa sličica pomladanskih rož, ki so kar klicale: "Vzemi me, vzemi me." V kopalnici je Ana previdno odvila milno kroglico. Tako lepo je dišala, da je kar zinila od začudenja. Tedaj pa... milna kroglica ji je skočila v usta. Zdrsnila je še naprej. Ana je zakašljala, a milna kroglica se ni marala vrniti. Čim bolje kašljala, tem več milnih mehurčkov je sililo iz njenih ust. Mehurčki vseh vrst, veliki in majhni. Čudovito so se svetlikali, lesketali. V hipu so napolnili vso kopalnico, iz nje so zaplavali po vsej hiši, pa še naprej na ulico v mesto. Vse več jih je bilo. Podobni so bili mavričnim kroglicam. Ljudje so se začudeno ozirali in govorili: "Poglejte, kakšna lepota, milni mehurčki, kako so močni, nobeden ne poči." "To je najbrž pozdrav dobrih ljudi iz daljnih krajev," so modrovali. "Ah ne, topli veter z juga bi nas rad razveselil," so govorili drugi. "Ne, ne, ne, to je sporočilo iz vesolja. Vesolčki nas bodo obiskali," so nekateri strahom pripomnili. Skoraj bi se vnel prepir, kdo ima prav. Mehurčkov prelepih mavričnih barv pa je bilo vse več. Okrasili so okna, drevesa, sedli na dimnike, na strehe, na vrtne grede, na avtomobile. Skoraj so zakrili nebo. Svet je bil ves rožnat. Otroci so jih lovili, sedali nanje in jadrali z njimi nad mestom. Glas o tem nenavadnem dogodku se je kot blisk razširil po vsej deželici. Radio je prekinil redno oddajo. "Zaradi posebnega obvestila prekinjamo redno oddajo. V mestu se dogaja nekaj posebnega. Od nekod so priplavali mehurčki različnih velikosti in mavričnih barv. Podobni so milnim mehurčkom, le bolj močni so, trpežni. Otroci sedajo na nje in jadrajo po zraku. Zaenkrat ni nobene nevarnosti. Ko bomo zvedeli kaj več o tem nenavadnem dogodku, vas bomo takoj obvestili." V mesto pa so se zgrinjali novi in novi mehurčki. Obviseli so na izložbenih oknih, polepšali so sivi beton, prekrili asfalt. Avtomobili so se ustavili, le kdo bi povozil tako lepoto. Šoferji so posedli ob cesti, pridružili so se jim še drugi. Veselo so klepetali. Obrazi niso bili več otožni, zaskrbljeni, vsem je šlo na smeh. Spet so se srečali stari znanci. Zaradi obilice dela so kar pozabili drug na drugega. Zdaj pa so jih ti pisani milni mehurčki svojo lepoto, svojim sijajem spet zbližali. objemanja in poljubljanja ni bilo ne konca, ne kraja. Pa besed tudi ne, in to lepih besed. Prijatelj, sončen dan, pravljica, roža. Segali so si v roke, se trepljali po ramah. Zaslišala se je celo pesem, pa ne samo to. Vse se je zlivalo v nekakšno razgibano, a prelepo vrvenje, v sproščeno gibanje. Vse je bilo na ulicah, staro in mlado. Mehurčko pa toliko, da so še ptice stopicale po ulicah, saj v zraku ni bilo prostora. Župan je tekal po mestu, na ves glas je razlagal: ljudje, naše mesto bo svetovno znano. Telefoni kar naprej zvonijo, vsi sprašujejo, kje, kdaj, zakaj, kako. Naše mesto bo zacvetelo, tako jutri bo sestanek. Poštar se je popraskal za ušesom. Šmentana reč, ti pisani mehurčki bi mi lahko pomagali pri raznašanju pošte. Izbral bom največjega, skupaj bova delo hitro opravila. Gostilničar je takoj obesil na vrata tablo z napisom: pri milnem mehurčku. Deklica, ki je jadrala na mehurčku, je veselo zaklicala: takole bom potovala na Dunaj k mami in Atku. Nikar, predolga pot je, lahko se ti še kaj zgodi, to je daleč, za 9 gorami, za 9 vodami, se je prestrašila babica. Pa pojdi z menoj, jo je povabila deklica Maruška.
Pa moja vrtoglavica.
No, kar poskusila bom, da le najdem pravi mehurček, se je odločila babica. Začela je iskati mehurček. Podoba mesta je bila tako nenavadna in lepa, da so ljudje govorili: obiskala nas je sreča, velika sreča. Veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Drobne poklone so delili na vse strani. Srca so utripala v vedrem ritmu. V ritmu njihovih src so poskakovali tudi milni mehurčki. Vse drugače pa je bilo v Anini kopalnici. Še je kašljala in si na vso moč prizadevala, da bi milno kroglico spravila iz sebe. Ni in ni se ji posrečilo. Bolj si je stiskala vrat, več je bilo mehurčkov in to vse večjih in večjih. Pritekla je mami. Tako je videla, kako je s to rečjo. Z roko je mahnila Ano po hrbtu enkrat, dvakrat, trikrat in hop, milna kroglica je v velikem loku zletela v lijak. Bila je čisto, čisto majcena. Ana je objela mami in uskliknila: 300 kosmatih. Zdaj sem si za več dni umila zobe in tudi jeziček. Hvala lepa za pomoč. V mestu pa so se v tem hipu vsi milni mehurčki spustili na tla. Spremenili so se v kapljice, kapljice so se strnile v drobcene curke vode, tako so počistile strehe, dimnike, okna, umazane ceste. Vse se je svetilo, še nebo je bilo modro in čisto. Sonce je začudeno gledalo to lepoto pod seboj. No, mesto ni postalo svetovno znano, nekaj pa so milni mehurčki le napravili. Dobro delo, veliko delo. Zbližali so ljudi. Spet so bili prijatelji, znali so se pogovarjati, smejati, zapeti, znali pa so tudi poslušati. Spet so se lepo pozdravljali: dobro jutro, dober dan, lahko noč. Tudi vam lahko noč in najlepše sanje o mestu milnih mehurčkov.